นี่เนี่ยโยมดูจากละ
She's very happy that you know and understand something about bhikkhus, monks.
The monks are from different countries, but they still have a Buddhist temple.เต็มจังก็รู้ว่าเออเต็มตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงคนไหนรู้ผมเป็นผู้ชายคนไหนรู้บางคนก็กลัวบางคนก็เกลียดแล้วถ้าอย่างอาจจะมาไปในประเทศต่างๆติดนะแต่อาจจะมาเรายังมีความดีใจอยู่เพราะว่าทำไมมารู้สนใจเขาเจ็บเกลียดหรือเขาจะรู้ไม่รู้คนตามมานั่นผู้หญิงหรือผู้ชายมันมีพอใจแล้วเพราะมีคนสนใจเมื่อมีคนสนใจแล้วบอกจะมีคนถามถามจะพูดของความพูดความก็จะรู้อันนี้มาถึงที่นี่อาจจะมาที่นี่มีปัญหาเห็นอยากรวมกันก่อนจะมีปัญ
หา And usually when he goes to foreign countriesThat wherever he goes, people don't know what a monk is. That when they see him, they point their fingers and look, and very curious, and they're not really sure what it is, if it's a man or if it's a woman. And some are curious, some are afraid, some are repulsed. But he said, no matter what, the feeling that arises, that it's good because that shows an interest.And that interest is the thing which will cause people to inquire, to question, and to seek out whether, and just to emphasize, we've talked about this several times in our trip so far, and we've seen it doesn't matter even if the people hate you, that it's made an impression on their mind. And at a future date, it's kind of like they've got an imprint on their minds, and at a future date, they might see something.Or an understanding may come about, and an interest will arise in what we're doing.
Did you say so?
Yes, please.
Under the aspect of Bhikkhu, two points about the first one, and then the second one, very much concerned.The first point is that he had an experience that, and I'm fully convinced of it, that there's a samsara that is only the knowledge of it. Like a dream. In a dream, this latent vehicle, this color, this hardness, this beach, this soul. But of all that, there can only be the knowledge of it, and nothing else. There's samsara. I feel convinced.That it is that nothing but the knowledge taken into account its reality or its apparent reality, its solidity, the space, the time, but there's nothing but the knowledge. I like hearing you could express it. I don't think that you're in a world.
So that you're convinced that the not what exactly do you mean by the knowledge of it? That it's just an intellectual understanding of
samsara?
No, sir.
Nothing to do with whatsoever.
What exactly?
Not intellectually. If one has a dream, in the dream there is solidity, space, vehicle, color, heat.But if of that dream to a man, there can only be the knowledge of it. A man has a dream, there is nothing left of its colour, its solidity, its space, but the knowledge of it. I am feel fully convinced, and this comes from experience, I'm fully convinced that as a dream is to a man, so is samsara.There is only knowledge of it, including my own self-knowledge.
เรื่องสังสารวัฏเข้าแน่ใจว่าเป็นเมื่อนฝันนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วและเขาก็พินิจพิจารณาเห็นแน่ใจว่าแล้วก็เป็นเช่นนี้จึงแน่ใจว่าสังสารวัฏก็เป็นเรื่องไม่จริง
สังสารวัฏ
ไม่ถึงอันวัฏสงสารนะครับ
มันเป็นในสังสารวัฏสังสาระสังสาเรทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อไรก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏในวัฏสงสารมันมีเกิดแต่ก็มีตายมีตายมีเกิดเมื่อเราจะสร้างตามอย่างเช่นเราจะทำอะไรกันก็สร้างความที่ไม่ดีขึ้นมาไอ้ความที่ไม่ดีนั้นก็เกิดมาเป็นผลเมื่อความที่ไม่ดีเกิดมาเป็นผลแล้วก็เสวยผลของกรรมนั้นหมดของกรรมนั้นบัตรสงสารมีอยู่ในใจอีกก็ยังมีที่เหลืออีกเป็นในทางกรรมอีกในระดับบาปของกรรมอีกมันก็วนอยู่นะอย่างนี้เป็นวัฏฏสงสารถ้าไม่ออกเมื่อไรก็เป็นอย่างนั้น
สังสาร pain is the suffering the dukkha that we're entrapped in and as long as there is still karmic conditions for us to be there thatWe will continue to go around in that wheel of birth and death. And of course he's talking about internally about the mind. Any example, if we do something bad, then the vipaka kamma of a bad result. And so as long as we are still defiled and have delays, then we continue to go around.
นายโยมพิจารณาใหม่วัฏฏสงสารนั่นคืออะไรสังสาระนั่นคืออะไร
He wants you to take another look at your conception or your understanding of samsara
ไอ้ที่
เขาจะพิจารณาใหม
่พิจารณาใหม่สังสาระแยกสังสาระวัฏฏสงสารวัฏฏะวัฏฏะคือการวนวัฏฏะที่วัฏฏะมันวนอยู่นี่นะมันก็ตกในสัตว์อยู่ในโลกเมื่อมีการวนอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันก็อยู่ถึงมันจะเดินอยู่ทุกภพทุกชาติมันก็มีทางอยู่แต่ว่ามันไม่พ้นเพราะมันอยู่เป็นตัววัฏฏะสังสารมันเป็นสงสารวัฏฏะท่านหมายถึงการวนเวียนสังสารหมายถึงการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเมื่อพูดแรงก็จะเป็น
อันนี้เมื่อไม่หมดกิเลสเมื่อไรก็ลืมเลยนี่เกิดจะตายตายไม่เกิดก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนพวกเรานั่นแหละวันนี้หาอาหารมากินกินได้ก็หมดคงมีก็หากินได้ก็ออกไปหมู่เรียนอย่างนี้ถ้ายังมีความเกิดเป็นรู้อยู่หมู่เรียนอย่างนี้ถ้ามากินได้ก็ออกไปออกไปแล้วก็หิวแล้วก็หาหาอีกกินไม่ได้แล้วกินกินแล้วออกไปไปหาอีกมันก็ถ่ายทอดกันเมื่อหากว่าเราอยู่ในบรรยากาศสงสารนี่มันจะเป็นอย่างนี
้ He's breaking down the meaning of the what the samsara, what the meaning, the going around, the continuous going around, and samsara meaning to be entrapped in or embedded in that continuous birth and death process. And as long as there are still kilesa, defilements, that we will continue to go around and around in the cycle of birth and death. He said it's the same way as he compares it to eating. Today we find something to eat, and so we eat, and tomorrow it goes through and we pass it out, and the next day we find it's something else to eat, and we eat again, and the next day we pass it out again. And as long as we continue in the samsara, it's going to be this continuous process, I think.
เขาก็หมายถึงอันนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่จริงคือมีความเพียงว่าความรู้อันนี้ก็คืออนิจจังอันนี้ก็คือทุกขังอันนี้ก็คืออนัตตาแต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่จริง
อะไรไม่จริงอันนี้จังอ่ะมันจริง
ครับก็เพียงว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าไม่ก็คือไม่จริงเพียงว่ารู้มัน
ถ้ารู้มันก็จริงเท่านั้นถ้ารู้มันแน่นอนก็จริงเท่านั้นทำไมไม่ได้จริงอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะมันของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเที่ยงแล้วนะเที่ยงอย่างไรเที่ยงมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นอย่างหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นที่เดียวมันเที่ยงอย่างนี้ของไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนของเที่ยงมีอยู่ที่นั่นนะความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นไอ้ความสุขกับความทุกข์อยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นมีอายุมีอายุการที่มันไม่เที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเที่ยงตรงนี้นะมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกว่ามันเห็นเนี่ยเที่ยงเห็นเที่ยงอ่ะเที่ยงคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นมันอยู่นั่นมันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงคือมันเที่ยง
He said that if you really have that knowledge.That you will see that that is real, that that's the truth of anicca, dukkha, anatta. If you see clearly, understand clearly, anicca, impermanence. In impermanency, you will see permanence, and that's the way it is. That impermanency is permanent. The same as you have cleanliness and you have dirtiness.
แม่อยากอยู่เย็นภาษาอังกฤษกันโยมเรื่องสองสามภาษาเ
He said he would like to study English with you for 2 or 3 years. เขาเขามีข้อข้องใจสองข้ออันนี้ข้อล่างเดี๋ยวนี้ข้อสองเขากลัวครับไม่กล้าถามเลย Why are you afraid?
I'm ashamed.
After that, I'm ashamed. I don't let go. I know the script. Oh, I don't know. I don't know. รู้คำพีน้อย
ไม่ทำลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้อายสิ่งนั้นมันบาปมันผิดแต่ไม่อายอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้จักมันแต่อายอายอย่างนี้ไม่รู้จักเราในอัตถศาสนาอย่างนั้นใช้กางเกงเจนสวยอายยังไม่ใส่เสื้อสวยแต่อายไม่ใช่อายเรื่องศาสนาคือการกระทำบาปในอายต่อบาปอายต่อความผิดนั้นมันถึงแก่มาอายอันนี้เป็นในอาย
If it you shouldn't be ashamed that the Buddha didn't teach that kind of shame he taught the kind of shame that is refraining from akusala dhamma unwholesome action demerit And that's what you should be ashamed of, and not what you've just said.
During meditation on Sunday afternoon, there was suddenly a change in consciousness. Without the will, Although I didn't think it's a thing, first of all, I must say, I know it's said in the scripture that the cessation of dukkha is nirvana. However, you'll say the cessation of dukkha is nirvana.
That's right.
But somehow. During meditation, there was suddenly a change of consciousness. And although at the time I didn't think of it, I noticed the aggregate came to the thought had gone. There was no sense information coming whatsoever. But there was still the thinking mind. There was no space. And still it was unbounded awareness. And the only way I can explain this unbounded awareness, it was all I can call it, the Reverend Vicar may call it unsturgeon. But to me, it was just self-aware self, unbounded awareness. But the thinking mind was still there. And I'll never forget the big thoughts that came. And one was, I am not in Dukkha, never have been in Dukkha, never will be in Dukkha. And the flavor of the experience was a freedom that is beyond belief. There was bondage to nothing. The freedom was beyond belief and unforgettable. It was a cessation of dukkha. So I'm positive. And I think now that the bhāna has nothing to do with dukkha. It's creation or it's cessation. I don't know what the bhāna is, as you know what one can say. But there was a cessation of dukkha. But not necessarily. Now I'm afraid of you, aren't you? Maybe an interesting. Try and get it right.
ไปโปรงถามที่ถูกต้องว่าผิดเขาว่าคำถามเขาว่ายังให้ผิดนะเขาได้อ่านในคำพีที่ว่าการดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็คงไม่ได้ถามหลวงพ่อผมต่อกว่าชาติต่อกว่าชาติทีนี้เขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยได้นั่งสมาธิและได้เข้าจิตสงบที่รูปหายไปทีนี้ความรู้สึกในจิตในใจก็ไม่มีขอบเขตอะไรและจิตก็กว้างขวางมีแต่คิดเช่นนี้ทีนี้ก็มีความคิดนึกคิดเกิดขึ้นอีก3อย่างก็คือ1ทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีและไม่เคยมีและจะไม่มีทีนี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือความดับทุกข์แต่ว่าไม่ใช่พระนิพพานไม่ได้ว่าเห็นว่าไม่มีครับ
เห็นว่าพระนิพพานมีทุกมันเป็นนามธรรมเฉยๆมันเกิดเป็นอยู่อย่างนี้ตัวทุกนะฮะคำที่ว่าทุกไม่ใช่มันเป็นรูปอย่างนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตแต่ของมันเป็นทุกมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่รู้จะว่าอะไรโดยสมมติว่าทุกข์นี่แหละทุกข์เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาในจิตของเจ้าของเฉยๆมันก็ดับไปแต่เรื่องจิตสงบชนิดนี้เช่นสมถะนั่งไปสงบเรื่องสมถะอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เราสงบเพื่อมันหมดทุกข์ถ้ามันหมดทุกข์จริงๆมันไม่ทุกข์ใจอย่างนี้เรื่องสงสัยอย่างนี้มันโดยเรื่องสงสัยอย่างนี้นั่นโดยหมดเรื่องที่จะต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความสงบด้วยปัญญาจริงๆนะด้วยสมาธิดีแล้วสงบไปอย่างเรานั่งนี่ของเราไม่มีคนไม่มีเสียงคนก็สงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเสียงรบกวนสงบแข็งถ้าเราปรับมากมีเสียงรบกวนมันก็เกิดความรุนแรงขึ้นมาอีกนี่มันสงบแข็งมันไม่สงบจริงๆสงบแข็งอันนี้เป็นผลเกิดมาจากสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นผลเกิดมาจากปัญญาถ้าผลเกิดมาจากปัญญาไม่ได้สงสัยอย่างนี้หมดเรื่องเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเราเดินไปนะหมดเช่นเราเดินไปนะจะกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินไปก็ได้แล้วกลับมาก็ได้อยู่ก็ได้นี่เวลาเราเห็นเนี่ยเดินแล้วก็รู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักกลับมาก็รู้จักนี่ความรู้อย่างนึงนะทีนี้การเดินไปก็ไม่มีการหยุดอยู่ก็ไม่มีการกลับมาก็ไม่มีนี่คืออะไรจะอยู่ตรงไหนจะเดินอย่างไรเดินไปก็หมดกลับมาก็หมดหยุดอยู่ก็หมดนี่เรียกว่ามันหมดไม่มีทางสงสัยอะไรเดินไปก็ไม่สนใจเพราะว่ามันหมดแล้วกลับมาก็ไม่สนใจเพราะว่ามันหมดแล้วหยุดอยู่นี่ก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันมีในนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดในนั้นอย่างนี้
He said the dukkha is not only physical suffering, but that it's also something physical suffering, something that we can latch onto, and sometimes some form, saying rupa dhamma, and that it's also nama dhamma, and that we give it this name, conventional name, just for something to call it. The experience that you had, he said, was a samadhi experience, and that it's like sitting in a quiet place, and the mind becomes still, becomes calm, becomes tranquil, and we become very peaceful. But when we come out of that state, and the first time we hear noises, people around us, external things, that the mind again becomes stirred up, agitated, and upset. And this is not wisdom has not yet arisen in the mind. If wisdom has arisen, if we know, then there wouldn't be a shadow of a doubt. There wouldn't be the doubt that you're having right now. So he went on to compare it, say, if we're walking back and forth between two points, and when we're walking forward, there's forward movement. When we're walking backward, there's backward movement. And when we stop, we're stopped and standing still. But taking that a step further, there's a place where we're walking. There's a place where there is no forward movement, there is no backward movement, and there is no standing, stopping and standing still. And he's asking you, where is that? What is that? That's it. There's nothing left.
แล้วก็โอกาสนี้นะอย่าไปคิดง่ายมากนะพิจารณาดูนะไม่เป็นไรเรื่องนี้ข้อความใจถามอะไรเดี๋ยวพอเรามาเจอกันนี่มันดีแล้วนะเมื่อออกจากการไปอาตมาก็ไปทะเลนะโยมอยู่นี่เมื่อไรจะพบกันนะปัญหานั้นก็ยังค้างอยู่นะในการศึกษาอันนี้ไม่มีอะไรก็แล้วนะเกิดอย่างความเป็นจริงและเออดีมาเองแต่ว่าการถามปัญหาพระพุทธองค์ท่านสอนนะคนผู้เชื่อผู้มีคนที่เชื่อผู้มีพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ทันสื่อพระพุทธเจ้าท่านเสริมท่านเสริมจิตที่อุปนิสัยเชื่อในจิตที่ปัญญาของเจ้าของนั่นแหละมันมีปัญญา
จะเป็นคนต่างรู้เรียกคนเ
ซมส์planting a tree at home in our garden. Starts with a seedling, grows up, eventually into a large, tall, mature, strong, healthy tree. That an old tree or the same tree as when we planted it as a seedling, or is it a new one? If you practice really diligently and hard, then you'll know.
ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าของโลกนะนะหน้านี้ยังเป็นพระพุทธเจ้าของโลก
Is when you know and see the Buddha that you will know and be the Buddha.
ให้ไปพิจารณาให้ขอบคิด
ที่ปัญญา
Because if he doesn't give you something to ponder and contemplate, to think about, that you'll never become wise.
He could to put me on the thing like that. You like that?
Anybody else have anything?
Why do emotions?
The head area, the solar plexus, and what was the other?
The solar plexus, the heart.
Right.
Mm-hmm.
And the different emotions.
One would be tend to center, and this would be tend
to. เขาถามว่าครับเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวก็รู้สึกอยู่ที่สะดือที่ท้องและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดแถวหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดที่สมองนะThat's the nature of it.
ยังนั้นไอ้ความรักมันเกิดอยู่ที่นี่นะ
Like you experience love when you feel love, you feel it in the heart.
ไอ้ความที่มีรู้ว่ามันเกิดอยู่ที่นี่
Not being afraid in the heart area. Fear is in the heart.
รู้สึกกลัวคือใครไม่ใช่สะดือไม่ใช่สมองผู้รู้สึกนั่นคือใครรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวคือใครสะดือมันอยู่เฉยๆนะสมองมันอยู่เฉยๆนะนี่มีอะไรผู้รู้สึกนั่นคือใครอันนั้นมันเป็นนามธรรมนะสะดือมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังสมองมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุนั่นมีอะไรความรู้สึกเรียกว่านามธรรมเป็นของมันอยู่นะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เลยถ้ามีเหตุปัจจัยปุ๊บมันก็วิ่งขึ้นมาอาการมันเป็นของมันอยู่นั่นเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระท่านจึงบอกว่ามันจะกลัวก็ช่างมันเถอะมันจะมีความกลัวก็ว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะไม่กลัวก็อย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความสุขก็บอกมันอันนี้มันจะเที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความทุกข์นี้มันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบอกมันอย่างนี้เดี๋ยวบอกหายในแน่นอน
He's saying that who is it that's experiencing these various feelings, such as fear, and who is it
that knowing that it's not the head, it's not the solar plexus, but it's a feeling, and when there's causes for those feelings to arise, if they arise, and when there are no causes or conditions, then these things don't arise. And this is what we call nama-dhamma, those things which don't have any form, but are mental conceptions. And no matter what they are, that the important thing is to know who's experiencing them, the one that's feeling those things. And as each thing arises, to contemplate its nature, that it's impermanent, that it arises and that it passes away. And that's the nature of it. Does that make it clear? What he's saying is not to look at these various areas, but to look closer at the feeling that it's only our identification with, say, the solar plexus, the head region, the heart, or whatever, but they have the same nature, that they arise and they pass away, and that they're all feelings, although they may differ in their intensity and the way that they affect us, they're still just feelings.
Yes, I'm aware of, say, the nature, the fact that they are feelings, and your said characteristics of the need to be dhamma. I was into probing deeper into the meaning of purifying dhamma. Like the natural, when we point to ourselves and we say we need a natural, point to the heart area. I mean, why do we do that? You know, I mean, is that just a habit? We could say from watching other people, or is that some sort of, is it some sort of, you know, sort of deeper meaning that we actually point to that region in life and point to the head, that we point to somewhere in some way.
Do you think that's important?
I think it seems to be very important to, in one aspect, to have a clear understanding of the heart, because it seems to be where everything seems to happen. Where, say, grasping, aversion, it seems to be a natural operation sense, whereas the mind can't be trusted to act in a natural way. It seems to act on a conditioned way, whereas we say the heart seems to act on a more spontaneous, natural way. I think it's important to understand it on one level, because it clarifies certain aspects. Personality that's of course not the One is aware of the personality, one is also aware of something that watches the personality, or something that parts the awareness of the personality.
So those things which you find useful and to help clarify your practice, to help you understand, then you know, those things are useful to use them. But to get too far off in extremes of being trying to analyze and go into details and things, you have to know when it's getting too much, and just to kind of getting into thinking rather than just looking and observing is very important.
And while I'm thinking about it now, because I'm trying to question to you, I'm thinking about the way the way the experience appears to me. So it appears as I was thinking, but the actual time is only an observation. It's just an awareness of the same answer. Question to you, I have to think about it, and it seems as though I've been trying to interact with you on that kind of way of doing it. I don't know, I thought it seemed like someone said,
Well, I'm good neither. He's wondering if you're asking a question or giving it. Or giving me a teaching.
ไปหาในโลกโอ้ย
สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้มันเยอะถามแต่สิ่งที่ควรจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติทางกายมีทางใจของถูกทางวาจาทางใจถูกเมื่อปฏิบัติทางกายทางวาจาจิตเป็นยังไงมันจะถูกต้องการนั่งสมาธิทำยังไงผมนั่งปัจจุบันเลยเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันทำมีวิธีมีหมดแล้ว
saying that to doubtAnd try doubts about things in the world, and trying to figure them all out is endless. There's nowhere that we can find an end to them. And so he's emphasizing that we should know that, which is necessary to know, to study, to understand. And he's given the example of about the sitting practice, about how to regulate and.Discipline our bodies, how to discipline our speech, and how to discipline our minds. That these are the things that are of immediate value and of immediate concern. And as long as we keep asking and trying to figure out many things, that we continue to be spun around and lose our way.But to find out and to know that which is necessary in the immediate value, and specifically the practice. And he said that if we think about and try to figure it out too much, that we'll go mad.จะคนพบสิ่งที่ควรถามอย่างไรครับ
คือคนพบในจิตใจ
discover everything yourself
พบในจิตนะพบกิจพบถูกพบคนในจิตนะแล้วคนเห็นป่าเห็นสุขทุกคนในจิตใจปัญหาปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะต้องควรพบควรที่ไหนใครมันไม่รู้พอไปคุ้นตัวนั้นเนี่ยมันถึงจะรู้คือการนั่งสมาธิภาวนาคุ้นนั่นก็คนใครเกิดก็คนนั้นตายจะไปคุ้นที่ไหนได้ตายมีแต่ที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากถ้ามันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายถ้ามีตายแล้วก็ต้องมีเกิดถ้าจะไปพ้นพบคนตายก็ไปพบที่เกิดคือความเกิดถ้าไปพบที่เกิดก็ไปพ้นดูที่ตายเท่านั้นไปพ้นตรงนั้นเองบัญชีใหญ่มีตรงนั้นไปเปิดดูตรงนั้นไปเองมาตายมาจากที่ไหนมันมาจากที่มันเกิดมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากที่มันตายไปค้นพบอยู่ที่ใจถามคนอื่นไม่พบไม่รู้เรื่องเลย วันนี้อาตมาให้ธรรมะไปในจักรโยมเรื่องการบวชให้บวชให้ที่นี่อาตมาบอกว่าบวชให้มันหวานนะคือมันเปรี้ยวนะอย่างนี้โตโยมก็ไม่รู้จักเพราะเขามือจับไงมือรู้จักเปรี้ยวหวานไม่รู้จักเปรี้ยวหวานคำที่ว่าเปรี้ยวหวานจะมาพูดแต่ว่ามันหวานเปรี้ยวที่เคยคุยแต่รู้จักคำว่าหวานหรือเปรี้ยวแต่ตัวเปรี้ยวตัวหวานไม่รู้เพราะมือไม่รู้จักจับผลไม้ที่มันเปรี้ยวก็เฉยจับผลไม้ที่มันหวานก็เฉยธรรมะที่อาตมาให้โยมวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอาตมาว่าถูกหรือว่าผิดนั้นก็เหมือนกันอาตมาพูดกับคนไม้ที่มันเปรี้ยวหวานท่านเมื่อโยมไปปฏิบัติจะรู้เห็นเองรู้เห็นเองมันกับผลไม้ที่จะมาว่ามันหวานไม่รู้นอกจากโยมเขาไปป่าเชี่ยวถึงจะรู้ความเปรี้ยวความหวานอย่างนี้เปรียบเป็นฟังอย่างนี้ถ้ามีความหวานออกมาหรือมีความเปรี้ยวออกมาไอ้คนที่นั่งติดต่อกันเนี่ยเป็นยังไงหวานคนนั้นก็ยังไม่รู้ได้ยินในคำว่าหวานเฉยไม่รู้นอกจากอาผลไม้นั้นมันทานไปกินในรสเปรี้ยวรสหวานเกิดมาจริงจะรู้จากเปรี้ยวจากหวานจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้การถามปัญหาเกิดถามเพื่อที่จะถามให้รู้จริงๆไม่รู้มันจะคนที่ไม่รู้จากเปรี้ยวจากหวานเหมือนมือน่ะหวานเนี่ยกำเนี่ยรู้จักเอาเปรี้ยวให้ตามไม่รู้จักนี่คือไม่รู้จักเปรี้ยวหวานตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อหากเราโยไปทดลองซะให้มันรู้ในริ้นของกระป๋องนี่จริงจะรู้เปรี้ยวหวานของมันชัดเจนนะธรรมะนี่ของมันชัดเจนเราจะยอมรับเอาไปปฏิบัติคนเบื่อเห็นที่จิตของกระป๋องนะมันจะบอกเองของมันละมันจะรู้เป็นปัจจัยตามจริงปัญหานี่ไม่ได้ครับปัญหานี่รู้ให้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จักจริงๆจะรู้ในตามหนังสือเรายังไม่รู้จักอย่างความโกรธอย่างความทุกข์อย่างนี้นะนี่ตามตำราเขาเรียกว่าทุกข์เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวทุกข์ถ้าเราจับหนังสือมาอ่านว่าทุกข์ที่เฉยก็มีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์อันนั้นมันตัวหนังสือธรรมะอย่างนี้ถ้าตัวทุกข์จริงๆมันจะทุกข์อยู่ในใจของเรามีฉะนั้นผู้เรียนหนังสือเรียนมากก็เลยตามทีเลยคำที่ว่าทุกข์มันเป็นตัวหนังสืออยู่ที่ใจของเราถ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเราเห็นในที่ใจของเราอย่างนั้นเนี่ยหมดที่พ้นแล้วถึงจะรู้จริงอย่างนี้มันก็หมดเรื่องไปมันจะเป็นไปในทำนองนั้น
That you have to discover within yourself that you have to discover what is right, what is wrong, birth and death. That you discover birth at death, and you discover death at birth. You know it right there in that spot.And this Dhamma teaching that he's given to all of you this evening is like he's offered each and every one of you a fruit, a piece of fruit, and he's handed it to you. And he tells you it's sweet, or he tells you it's sour. And so you accept it and take it into your hand.But your hand cannot know the flavor of that fruit because the hand doesn't have the ability to know that. In order to know the flavor of that fruit, you have to put it into your mouth and chew it. And then you know for yourself whether it's sweet or whether it's sour. The Dhamma teaching that he's giving you this evening, in the same way, you've only heard it, and your ear can't know that, and what the flavor of that Dhamma is. You have to take it a step further and take it in within yourself, turn it into yourself, and to contemplate it, to investigate it, and until you know, until you see that, what its flavor is, so that the things that he said has taught you this evening are good or bad, and not to believe them, but to take it upon yourself to look and see what is good and what is bad, to know the flavor of those things for yourself. And if one of you takes this fruit and tastes it and know that they can only know for themselves, and you can tell the other person, but the other person is not going to know. That person has to in turn taste the fruit for oneself. The same as asking questions, and that no matter how much we ask, that we never can know through asking. We can only know through doing the practice, through turning the attention inwards on ourselves and looking within ourselves. Like the word dukkha, we read the word dukkha in the scriptures, in books, and it says dukkha is this and dukkha is that, and this about dukkha and that about dukkha. You're only reading a book. You have to take that and look within yourself. What is this dukkha? What's it talking about? What is dukkha anyway? And so that he wants each and every one of you to take it in this way and look within yourself so that you can know and see. And it will be quite good time. Because you all have so many doubts and things that you think will have us sit now, sit in meditation for 2 hours. Do you think that's a good idea? Sit until all our doubts have disappeared.
Thank you.